Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 7-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizda. Paxta 2014. Farg'onada paxtaga chiqarilgan talaba qiz olamdan o'tdi. Jizzaxda maktablar yopilib, o'quvchilar paxtaga chiqarildi.
7-8-9-sinflar paxtaga chiqyapti.
Prezident safar qilgan Andijonda ko'chalar odamlardan, hatto militsionerlardan tozalandi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegarachilarga yordam beruvchi ko'ngilli chegara posbonlari guruhlari tuzishga kirishdi. Praga va Toshkent diplomatlari prezident Karimovning qoldirilgan Chexiya safarining yangi muddat ustida ishlamoqda. AQSh davlat departamenti yana bir green card lotereyasini boshladi. Samarqandlik o'rtakeshlar yana mahalla-mahalla yurib Ariza to'ldirishga kirishdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasim Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kelasi yili Pragaga kelishi mumkin. Bu haqda 6-oktyabr kuni xabar qilgan Prag Post nashri o'zbek diktatori Pragaga 2015 yilda keladi deya yozdi. Islom Karimovning joriy yil boshlig'ida Pragaga rejalangan davlat tashrifi fuqaroviy jamiyat noroziligi tufayli noma'lum muddatga qoldirilgan edi. 2014 yil fevral oyida O'zbekiston muxolifati va xalqaro huquq tashkilotlarining tanqidlari ortidan Chexiya bosh vaziri va boshqa mulozimlar prezident Karimov bilan uchrashishdan bosh tortgan edi. Chexiya prezidenti ma'muriyatining tashqi ishlar masalalari bo'yicha bo'limi rahbari Hinek Kmonichek ozodlik bilan suhbatda bu xabarni tasdiqlab, hozirda O'zbekiston tomoni bilan tashrifga doir tayyorgarlik masalalari muhokama qilinayotganini bildirdi. Chexiya rasmiylari avvalgi tashrifning qoldirilganiga ish grafiklarining bir-biriga mos kelmagani bilan izohlagan edi. O'zbekiston tomoni prezident Karimovning Chexiyaga tashrifi qoldirilganini umuman izohlamagan. O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov bu yil ham dunyoning eng qudratli 500 musulmon ro'yxatiga kiritildi. Umondagi Qirollik islomiy strategik tadqiqotlar markazi tomonidan 2009 yildan beri e'lon qilib kelinayotgan bu ro'yxatga O'zbekiston muftisi 5 marta kiritilyapti. Markaz tomonidan 2013 yili e'lon qilingan reytingda O'zbekiston prezidenti ham kiritilgan edi. Biroq qo'shni Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov kiritilgan bu yilgi ro'yxatda O'zbekiston prezident Islom Karimovning nomi zikr etilmagan. Dunyoning eng qudratli 500 musulmoni ro'yxatida birinchi o'rinni Saudiya Arabistoni qiroli Abdulla bin Abdulaziz egallab turibdi. Ikkinchi o'ringa sunniy ulamo Shayx Ahmad Muhammad al-Toyib, uchinchi o'ringa esa Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanayi qo'yilgan. Usmonxon Alimov O'zbekiston bosh muftisi lavozimida 2006 yildan beri ishlab kelmoqda. Xalqaro xabarlar. Islomiy davlat guruhi jangarilari 7-oktyabr kuni Suriyaning Kobani shaharchasida mahalliy kurdlar bilan janglarini davom ettirdi. Bir kun avval sunniylar yetakchiligidagi ekstremist guruh Turkiyaga chegaradosh Kobanida strategik nuqtalarni egallab olgan edi. IDI jangarilari asosan kurdlar istiqomat qiladigan Kobani shahrining janubiy va g'arbiy hududlarini bosib olgan. Chegara ortida xabarlarga ko'ra, Turkiya harbiylari suriyalik kurdlarning mamlakatga qochib o'tishiga to'sqinlik qilmoqda. Guvohlarga ko'ra, AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya uchuvchilari kecha tunda Kobani uzra parvoz qilgan va tongga yaqin shaharning janubiy va g'arbiy hududlarini havodan o'qqa tutgan, lekin suriyalik kurd jangchilariga ko'ra, havo hujumlari IDI hujumini qaytara olmagan. Moskvada 8 yil avval o'ldirib ketilgan jurnalist Anna Politkovskayani xotirlagan hamkasblari Novaya gazeta tahririyati binosi oldiga qog'ozdan yasalgan gullarni olib kelishdi. Gullar Amnesty International tashkiloti uyushtirgan xotirlash marosimida qatnashayotgan nashrlarga doir gazeta va jurnallar varaqalaridan yasalgan. Xotirlash marosimi boshqa shaharlarda ham o'tkazildi. Prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Politkovskaya Rossiyadagi korrupsiya va Chechenistonda inson huquqlari toptalishiga oid maqolalari bilan tanilgan. ketilganida. U 2006-yilning 7-oktyabr kuni Moskvadagi uyi oldida otib ketilganida, Politkovskaya Putinning tug'ilgan kunida o'ldirib ketilgani bois bu qotillik unga sovg'a sifatida amalga oshirilgan degan talqinlarga turtki bo'lgan. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda poytaxt Dushanbeda aksil hukumat namoyishini rejalashtirayotgan muxolifat guruhini jinoyatchilar deya atadi. Rossiyaning TASS agentligiga 7-oktyabr kuni bergan intervyusida 24 guruhi harakati yetakchilari turli jinoyatlar uchun Tojikiston hukumati tarafidan qidirilayotgan xorijda yashaydigan jinoyatchilardi deya ta'kidladi vazir. Tojikiston matbuoti muxolifat yetakchisi Umarali Quvvatovning tashkiloti internetda tarqatilgan 10-oktyabr kuni Dushanba shahrida norozilik namoyishi o'tkazish chaqiruvi ortida turganini yozmoqda. Xabarlarda Tojikistonda yuzlab internet saytlari, jumladan Facebook va YouTube sahifalarining to'sib qo'yilgani ana shu chaqiruvlar bilan bog'lanmoqda. Tojikistonda bu internet saytlari 5-oktyabrdan beri ochilgani yo'q. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar komissari lavozimiga nomzod Federika Mogerini Yevropa Ittifoqi Rossiyaga nisbatan qat'iylik va vazminlik bilan yondashishi lozim deya bayon qildi. Yevropa parlamentida o'z nomzodi ko'rib chiqilgan majlisda gapirgan Mogerini qat'iyat va diplomatiya qo'llashimiz kerak deb aytgan bo'lardim, lekin ikkisi o'rtasidagi muvozanat rus ayig'ining xatti-harakatiga ham bog'liq bo'ladi deya ta'kidladi. Sharqiy Yevropa davlatlari Mogerini Italiya tashqi ishlar vaziri sifatida Moskvaning Ukraina bo'ronidagi roliga nisbatan o'ta yumshoq yondashuvda bo'lganlikda tanqid qilib, uning nomzodiga qarshi chiqqan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda O'zbekistondagi voqealarga oid fotosuratlar, qolaversa video tasvirlar ham ozodlikning internet sahifasini bezab turibdi. Marhamat, radio dasturlarimizda ko'rish va eshitish imkoniga ega bo'lmagan ana shu audio va videolarni sahifamizga kirib tomosha qiling va eng so'nggi voqealarga oid tasvirlardan ham boxabar bo'ling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi va diqqatingizni dastlab aksar o'zbekistonliklar hayotiga u yoki bu shaklda bevosita yoki bilvosita daxl qilayotgan paxta 14 kompaniyasiga oid so'nggi yangiliklar bilan muloqotimizni davom ettiraman. 3-oktyabr kuni Farg'ona Politexnika institutining 2-chi kurs talabasi Rishton tumanida paxta terayotgan Shahnoza Mirzajonova olamdan o'tdi. Ozodlik manbalariga ko'ra Shahnozaga dalada kasallangani bois uyiga ruxsat berilgan va u uyiga kelganining ertasiga